В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи справа Абромавичуса проти Кононенка є темою для розслідування НАБУ?
Сама змістовна частина звинувачення Абромавичуса не стільки про корупцію, скільки про певні там політичні лобіювання. За великим рахунком цю проблему мало би врегулювати всередині коаліції.
Чи робить влада успіхи у боротьбі з корупцією?
Ніяких прогресу вона не робить.
Мені здається, вона робить, але прогрес дуже незначний, тільки слова.
Ну, я думаю, що корупція як була, є і буде.
Нема бажання робити.
Ірина Геращенко про спекуляції темою українських полонених з боку сепаратистів. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби підтримувані Росією сепаратисти 17 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.
На околицях Донецька окупантами були обстріляні українські укріплення в Авдіївці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. Неподалік Мар'їнки працював ворожий снайпер. В районі тимчасово окупованої Горлівки з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по наших опорних пунктах в Новгородському, Троїцькому та Верхньоторецькому. З мінометів калібру 82 мм проросійські бойовики обстріляли українські укріплення неподалік Красногорівки.
Зазначив речник штабу АТО Антон Задубінний. Сепаратисти з угруповання ДНР на своїх сайтах повідомляють, що українські військові з важких озброєнь обстріляли село Свободне Тельманівського району. Луганські сепаратисти про обстріли наразі не повідомляють. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов припускає, що у зв'язку зі збільшенням кількості обстрілів контрольно-пропускний пункт біля Мар'їнки на Донеччині можуть закрити. Турчинов наголосив, що закриття контрольно-пропускних пунктів не метод покарання, а форма захисту життя громадян, які ними користуються. Сьогодні біля КПП Новомихайлівка, що у Мар'їнському районі Донецької області, на невідомому вибуховому пристрої підірвався автобус з пасажирами. Встановлено, що мікроавтобус Volkswagen їхав з Донецька до Мар'їнки. Під час проходження пропускного пункту водій, намагаючись об'їхати чергу, з'їхав з основної дороги на узбіччя і підірвався на вибуховому пристрої. Унаслідок підриву автобуса загинуло троє людей. Генеральна прокуратура України повідомляє про направлення до суду обвинувальних актів щодо трьох співробітників спецпідрозділу «Беркут», яким інкримінують вбивство 48 активістів Євромайдану і завдання вогнепальних поранень 85 учасникам акцій протесту. Як повідомив керівник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк, встановлено, що правоохоронці у лютому 2014 року застосовували проти громадян зброю з порушенням нормативних актів МВС і законів України, що регламентують ці дії.
На теперішній час ще стосовно трьох працівників «Беркуту», які спільно вчиняли цей злочин, обвинувальний акт направляється також до суду. На даний час він направлений до Печерського суду, тому що злочин вчинений саме на території району, але сподіваємося, що підсудність буде визначена для того, щоб вони спільно розглядали саме за Святошинським судом. Це буде вирішувати суд.
Зазначив Горбатюк. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган критикує США за підтримку партії Курдський демократичний союз PYD. Під час виступу в Анкарі сьогодні Ердоган заявив, що Вашингтон створив море крові у регіоні, відмовившись визнати PYD терористичною організацією. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наразі ще чинний міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус вже вдруге відвідав Національне антикорупційне бюро. Слідчі викликали його як свідка. Як повідомив міністр журналістам напередодні, на допит він приніс додаткові документи, що підтверджують втручання в роботу МЕРТ. Тим часом політологи вже застерігають, що дана справа не так корупційна, як політична, і в результаті гучних розбірок постраждає не якась із сторін, а саме антикорупційне бюро. Детальніше Ірина Стельмах. Перед своїм другим допитом міністр економічного розвитку та торгівлі Айварес Абромавичус був небагатослівний. Сказав лише, що приніс додаткові матеріали.
І якщо Національне антикорупційне бюро вирішило, що тут є потенціально якісь кримінальні речі і хочуть допомогти доказательств, я, звісно, відкритий к дискусії, предоставлю все. Поэтому вони запросили якісь дополнительні матеріали, і якраз я їх сьогодні принес.
До приміщення бюро Айварес Абромавичус повинен прийти щонайменше ще раз, кажуть у відомстві. І запевняють, що одразу після того викличуть на допит і народного депутата від блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Сказав очільник НАБУ Артем Ситник.
Ми не хочемо ставити Айвареса Абромавича в такі рамки, коли він змушує швидко давати показання, відповідно, десь може буде позбавлений можливості надати ті докази, які хотів би він надати на підтвердження своїх слів.
Серед доказів, які найімовірніше вже фігурують у справі, листування між Айваресом Абромавичусом і виконавчим директором «Нафтогазу» Андрієм Пасічником. Скріншот з смс-ками міністр передав депутату президентської партії і колишньому журналісту-розслідувачу Сергію Лещенку, який у свою чергу зробив її публічному на своєму Фейсбук. Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач у цьому конфлікті Національне антикорупційне бюро вважає своєрідним арбітром. Але от у тому, чи закінчиться все ефективним судовим рішенням, експерт сумнівається.
Сама змістовна частина оцих от суперечок, звинувачення Абромавичуса, вона не стільки про корупцію, скільки про певні там політичні лобіювання, політичні якісь впливи. За великим рахунком цю проблему мало би врегулювати всередині коаліції. Наші очікування від роботи цього органу в цій конкретній справі є завищені, і не лише наші, якби суспільні очікування. Це може погано позначитись потім на репутації цього органу, відповідно ефективності його роботи.
Ризик того, що у справі Абромавичуса проти Кононенка НАБУ може перетворитися в інструмент політичного протистояння, вбачає і політолог, голова єдиного координаційного центру Донбас Олег Саакян.
Це нагадує політичну розправу і певне використання цього інструменту, жаданого українського суспільства, більше ніж 20 років, для того, щоб, я не знаю, там в огороді копатися, ним, знаєте, квіти пересаджувати.
Разом з тим, на переконання Олега Саакяна, результативність антикорупційного бюро залежить насамперед від особистості його керівництва та підтримки діяльності відомства суспільством. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку українська влада робить успіхи у боротьбі з корупцією. І ось що почули.
Более публичной стала деятельность всех членов правительства.
Мало, хочется больше. Никаких прогрессов она не делает.
Мне здається, вона робить, але прогрес дуже незначний. Оскільки великих і гучних антикорупційних справ, на жаль, досі немає. Тільки слова.
Ну, я думаю, что коррупция как была, есть и будет. И сложно в этой стране что-то изменить.
Нема бажання робити. Вони не розцінюють корупцію як абсолютно зло. Влада хоче очолювати корупцію.
Медленно.
Ну, люди, ви ж розумієте, хочуть все швидко і одразу. Процес-то длительный, хотя эту власть они сами выбирали.
Ці антикорупційні заходи дуже мізерні порівняно з тими масштабами корупції, яка у нас є.
Робиться, але недостатньо.
Наверно, ні.
Я вважаю, що могли б і краще це робити.
Суспільство робить прогрес в боротьбі з владою і її корупційними нахилами.
Робить вниз отрицательний прогрес.
Ні, вони всі бандити, всі корупціонери.
Нічого не робить, нічого не змінюється.
Не видно.
Ні, не согласна абсолютно. Нічого не видно.
То був при корупції, то і є.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Про корупцію ми поговоримо і в другій частині нашої передачі. Почуємо поради російського колишнього олігарха Євгена Чичваркіна. Погрози про російських бойовиків застосувати смертну кару до українських полонених – це методи і діл проти українських громадян. Це цитата. Так відреагувала на них уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі, член підгрупи з обміну полоненими в Мінську Ірина Геращенко. В розмові з Радіо Свобода вона зазначила, що звільнення заручників має стати однією з ключових тем на найближчій зустрічі у нормандському форматі. Угруповання ДНР напередодні поширило заяву, що в нього немає заручників, оскільки всі вони під слідством або вже засуджені, і тому у списки обміну полоненими включатися не будуть. Чого ж намагаються домогтися на переговорах, роблячи таку заяву, збройні формування? Почуємо Ірину Геращенко.
Очевидно, насправді, що, по-перше, це шантаж самих наших хлопців, які утримуються, і жінок, які утримуються, бойовиків. А на сьогодні, за останню таку інформацію, яку щотижня оновлює Служба безпеки України, в заручниках у нас 136 громадян України. Це і військові, і цивільні, і це і також ті 9 громадян України, які утримуються політв'язнями в російських тюрмах. І, власне, такі заяви – це шантаж родин цих людей, яких зараз утримують бойовики, тому що після таких, знаєте, там інформації, інтерв'ю, заяв, мами, дружини, вони просто в розпачі телефонують, розповідають про те, що ось представники так званих ДНР зробили заяву, що вони там на 30 років будуть ув'язнювати наших дітей. Що ж це таке? Очевидно, що це намагання дестабілізувати ситуацію, в тому числі створити такий тиск там і на мінську групу для того, щоб ми, знаєте, можливо, йшли на поступки там шантажу бойовиків в інших питаннях, політичних і таке інше. Але наша позиція є жорсткою і чіткою. Бойовики і Російська Федерація зробили заяву ще 13 січня, що мають бути звільнені, розблоковані. На питання звільнення і мають бути найближчими днями звільнені там більше 20 українців, що утримуються бойовиками. Місяць прийшов, цього немає. Про це потрібно кричати, і українська сторона це робить, але де заяви наших партнерів по нормандському формату. І тому мені здається, що найближчі зустрічі в нормандському форматі, яка має відбутися на рівні представників міністра закордонних справ, саме звільнення заручників і безпекова ситуація мають стати однією з ключових тем.
Наскільки, на вашу думку, реалістичні погрози сепаратистів?
Десятки українців залишаються заручниками. А отже, щодня їх життю є небезпека, їх здоров'ю є небезпека, бо серед них є люди з діагнозами важкими, серед них є поранені. До цих людей не допускають Міжнародний Червоний Хрест. Попри вимоги України, що Міжнародний Червоний Хрест має бути допущений до питання звільнення заручників до пошуку зниклих безвісти. Попри обіцянки Російської Федерації, що це буде дотримано. Попри обіцянки контрольованих Росією бойовиків, що так-так, от скоро це все відбудеться. І тому коментувати заяви я ніякі не буду, зрозуміло кого. Але насправді, якщо вони є, ці заяви, то це означає не просто шантаж родичів, а це означає, що життю наших громадян, ми це так розцінюємо, є загроза, і світ має на це жорстко реагувати.
Це була уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі, член підгрупи з обміну полоненими в Мінську Ірина Геращенко. НАТО наперед готується до майбутніх загроз, посилюючи свої війська на Сході, так заявив за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони Альянсу його генеральний секретар Єнс Столтенберг. Міністри країн-членів НАТО обговорили зміну безпекової ситуації навколо Альянсу і попередньо погодили збільшення військових сил і засобів на своїх південних та східних кордонах. Основні рішення міністри оборони НАТО планують ухвалити завтра і доопрацювати їх на Варшавському саміті Альянсу влітку. За зустрічю міністрів стежить кореспондент Радіо Свободи Євген Солонин, а зараз він з нами на прямому зв'язку із Брюсселя. Євгене, вітаю вас, що встигли обговорити і про що вже домовилися міністри сьогодні?
Доброго вечора. Міністри країн-членів НАТО обговорювали безпекову ситуацію навколо кордонів Альянсу і, відповідно, оновлення рамкових умов своєї координації. Тобто, йдеться про розподіл зусиль між державами. І попередньо вони погодили збільшення військових сил і засобів на своєму південному та східному флангах. Про це заявив, підбиваючи підсумки першого дня зустрічі, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він уточнив, що основні рішення щодо всіх цих моментів будуть ухвалені в четвер. Він говорить про те, що дії Росії щодо перекроювання кордонів сусідніх держав та тиск і залякування їх змушують Альянс наперед готуватись до можливих загроз для безпеки його членів, пояснює генеральний секретар. І наводить він два приклади. Україну, а декілька років тому Грузію, де, за його словами, Росія втрутилась і перекроїла європейські кордони. При цьому Столтенберг уточнив, що політичний діалог з Росією залишається завжди. І заперечив твердження російської сторони, що йдеться про якесь таємне нарощування військ Сполучених Штатів саме на кордоні НАТО. Він уточнив, що ці війська будуть інтернаціональні, тобто там будуть вояки різних країн-членів НАТО. І водночас відомо, що Сполучені Штати вкладають у це посилення понад 3 мільярди доларів, але Єнс Столтенберг не уточнив, скільки вкладають інші держави і яка буде їхня частка у цьому контингенті швидкого реагування. Столтенберг уточнив, що рішення нинішньої зустрічі міністрів, вони остаточними будуть вже під час Варшавського саміту Альянсу, а більше ми почуємо завтра, коли ці всі перемовини завершаться.
Євгене, учасниками зустрічі є окремі партнери НАТО, такі як Швеція, Фінляндія та Грузія, але українських представників на неї не запросили. Чи порушують питання воєнного конфлікту на сході України?
Зокрема, на цій зустрічі йдеться про підтримку української армії та реформування держави як елемент зміцнення європейської безпеки навколо кордонів НАТО. Єнс Столтенберг до початку наради міністрів підтвердив позицію Альянсу щодо українсько-російського збройного протистояння на Донбасі. Він сказав, що позиція НАТО – це підтримка та зміцнення України, зокрема її армії. Цікава його думка про Мінські угоди. Він назвав їх не кінцевою метою, а, цитую, відправною точкою врегулювання, оскільки це єдиний документ, під яким підписалися сторони конфлікту, обидві сторони. В посольстві США в НАТО такі дії Росії щодо сусідів, в тому числі України та Грузії, називають безпосередньою підставою для всіх цих дій щодо посилення східного кордону Альянсу. І цікаво, що виклики, які стоять перед Альянсом, озвучив Столтенберг, і першим із них він назвав ситуацію в Україні. І далі вже він згадував про потік біженців, про ситуацію в Сирії, про загрози турецькому кордону. До речі, з приводу Туреччини НАТО попередньо погодило посилення своєї присутності в небі, в морі, довкола Туреччини. Судя.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. Далі у нашій передачі. Які поради дає президентові Порошенку колишній російський олігарх Чичваркін?
В українському істеблішменті нет ні одного чоловіка, який не замазан корупцією. Признайся, об'ясни і почни сажати тих людей, які сопротивляються переменам.
Родина кримських татар позивається проти російського телеканалу Live News.
Как минимум, это хотя бы опровержение, что представили они о том, что она ни в каком видео не ехала. И если это будет их, то, естественно, будет и вопрос ставить какой-то моральной компенсации.
Про це та більше одразу після анонсу наступної програми.
Російські ліберали хочуть добра Україні. Вони усвідомлюють, що відбувається у їхній рідній Росії. Але українці відвертаються від них. Їх дратують їхні поради. Ліберальні росіяни страждають від подвійного нерозуміння в Росії та в Україні. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Ось якраз ліберальний росіянин Євген Чичваркін, колишній російський олігарх, співвласник компанії «Євросеть», один із тих політичних емігрантів з Росії, які живуть у Лондоні. До британської столиці Чичваркін разом зі своєю сім'єю емігрував у 2008 році після відкриття проти нього в Росії кримінальної справи, яка згодом була анульована. Незадовго до втечі з Росії бізнесмен очолив московське відділення опозиційної партії «Союз правих сил». Незабаром після прибуття до Британії він відкрив в одному з фешенебельних районів Лондона величезну винну крамницю під назвою «Hedonism Wines», в яку можна знайти вина практично всіх марок і всіх країн. З чуток Чичваркін вклав у цей бізнес більше 10 мільйонів фунтів. В інтерв'ю Радіо Свобода Чичваркін розповів і про те, зокрема, як до його крамниці перекочувала частина величезного винного погребу колишнього президента України Віктора Януковича.
Три бутылки. Из огромного погреба три бутылки. Одну продали уже.
Три пляшки. Одну, щоправда, вже продали. Найцінніша мутон Ротшильд 1945 року. Ще два коньяки, одного з яких єдина цінність – це дарчий напис Януковичу. Це вже практично історія пострадянського простору. Третя пляшка – теж коньяк, цього разу французький. Його вартість в районі 1800 фунтів. Зараз вона продається.
Вона от зараз на даний момент продається.
А як сталося, що ці пляшки потрапили до вас?
Через полгода после революции я хотел обратиться к властям.
Через півроку після революції в Україні я хотів звернутися до влади і попросити продати мені винну колекцію, яку перетворювали в музейну експозицію. Але виявилося, що колекцію, якщо не повністю, то в значній мірі розікрали. Після золотого батона вкрали і весь алкоголь.
Украли і весь алкоголь.
У минулому році в пресі здійнявся неабиякий галас у зв'язку з чутками про ваше можливе призначення на посаду керівника «Укрнафти» провідної української енергетичної компанії. Ви підтримуєте зв'язки з Україною, ділові чи політичні?
Ділові ні, політичні некоторі, да, я виступав кілька разів.
Ділові ні. А деякі політичні – так. Я кілька разів виступав у Русі за очищення, антикорупційному Русі, який надихнув Саакашвілі. Підтримую стосунки із тією частиною української політичної еліти, яка хоче змін. Ось у відставку подав міністр економіки України Абромавичус, той самий, який радісно повідомив про те, що вони не проголосували за моє призначення в «Укрнафту».
Що вони не проголосували за мене призначення в «Укрнафту».
Чи є у вас надія на ще одну пропозицію про якусь посаду в Україні?
9 місяців назад, коли президент мені предложив этот пост, согласился. Я не думаю, что какой-то...
9 місяців тому, коли президент Порошенко запропонував мені цю посаду, я погодився. Але не думаю, що подібна пропозиція повториться. Зрозуміло, що через якийсь час Україна почне проводити реформи, оскільки політична криза наростає з величезною швидкістю. Зрозуміло, що не за горами вибори. Зрозуміло, що у найближчому майбутньому Саакашвілі стане прем'єром і почнуться серйозні структурні зміни, виникне інша урядова команда. Зрозуміло, що литовці, грузини, канадійці і американці будуть Україні ближче, ніж людина із російським громадянством. Як би щиро ця людина не хотіла змін, як би доброзичливо вона не ставилась до України, російське громадянство впливає на ухвалення рішень.
Для України не були б мотиви. Моє російське громадянство впливає на прийняття рішень.
Тим не менше, а якби запропонували?
Мені вже пропонували, я погодився, але вони не змогли це організувати.
Як би ви охарактеризували президента України Порошенка?
Він дуже к себе розполагає. Це великий, приємний чоловік, у якого добре працює бізнес.
Порошенко дуже до себе приваблює. Це великий, приємний чоловік, у якого добре працює бізнес, який вміє заробляти гроші. У цьому немає ніяких сумнівів. Він говорить англійською, він знає закони бізнесу і економіки. Він розбирається в ній набагато краще, ніж будь-хто, хто не був до нього на президентській посаді. Людина, яка не кровожерлива, не злісна. Але на тій позиції, на який він опинився, необхідно бути напалмом, вичавлювати корупцію, здійснювати сміливі, різкі, непопулярні дії, а він здійснив непопулярну бездіяльність. Гадаю, що кредит суспільної довіри до Порошенка вичерпаний. На превеликий жаль, тому що він був усе-таки певним гарантом стабільності, і народ його добре прийняв. Політична система зруйнувалася через те, що Порошенко не поламав старі корупційні схеми. Зрозуміло, що виринули в імена усіх людей у політиці, а там немає людей незамазаних. Чому раптом приходить американка українського походження керувати фінансами? Чому економікою займається литовець? Чому прем'єром буде грузин? Тому що в українському істеблішменті немає жодної людини, яка б не була замазана у корупції. Зізнайся, поясни і почни садити тих, хто чинить опір змінам. Це те, чого від нього чекали, але не дочекалися.
І почни саджати тих людей, які сопротивляються перемінам. Це те, чого від нього чекали, але не дочекалися.
Так вважає Євген Чичваркін, колишній російський олігарх, один з тих політичних емігрантів російських, які зараз живуть у Лондоні. Ви можете коментувати те, що почули на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці, а більше з цього інтерв'ю також на нашій сторінці radiosvoboda.org. Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. В окупованому Криму родина кримської татарки, який російський телеканал Life News приписав причетність до екстремістського угруповання «Ісламська держава», розглядає питання позову проти російського ЗМІ за наклеп. Неповнолітня мусульманка Ельвіна Разакова зникла 13 січня, а через тиждень російські журналісти в своєму репортажі охрестили її терористкою. Кримчанка виявилася живою і неушкодженою, а її родина наразі проводить консультації з правозахисниками. Олександра Мельникова знає деталі.
В Москві розіскують 16-літню кримчанку, збіжавшу у ВІГІЛ. Під таким заголовком прокремлівські журналісти телеканалу Life News подали сюжет про зниклу у Криму неповнолітню Ельвіну Разакову. Дівчина перебувала у розшуку з 13 січня, а 9 лютого виявилося, що вона перебуває у Краснодарі. Того ж дня, коли дівчина приїхала додому, всю її родину терміново викликали на допит. Адвокатом Разакової виступив Еміль Курбедінов.
Она письменно подтвердила то, что никакого криминала в ее уходе из дома не было. Никто ее не похищал, насильно не увозил. Нам пояснили, она в международном розыске находилась, и дело находилось на контроле у министра внутренних дел России.
Батько дівчини Абдулазіз Разаков, коментуючи причини зникнення доньки, був не дуже красномовним.
Сама уїхала з бабушкою, поміняюся.
Зараз родина Разакових розглядає можливість позову проти Life News за наклеп.
Как минимум, это хотя бы опровержение, что представили они о том, что она ни в каком видео не ехала. И если это будет их, то, естественно, будет и вопрос ставиться и какой-то моральной компенсации.
У Міністерстві інформаційної політики України наголосили, що одна з пріоритетних задач російських ЗМІ – сформувати свідомість, що кримські татари – це терористи. Радник голови відомства з питань Криму імені Джупар вважає, що позов до суду є контрзаходом російській пропаганді. А надання публічності цій справі – це можливість розвіяти міф, який журналісти намагалися створити.
Російські засоби масової інформації сьогодні є елементом великої державної пропагандистської машини, яка штучно викривляє факти і штучно формує певну свідомість і щодо Криму, і щодо кримських татар. В цьому сюжеті виноситься вердикт, де є дівчина. Подивившись цей заголовок, робиться висновок, що кримські татари – це терористи.
Експерт Київського центру близькосхідних досліджень Сергій Данило вважає, що російські спецслужби навмисно розповсюджують інформацію про наявність ультрарадикалів, зокрема членів екстремістського угруповання «Ісламська держава» серед кримських татар у Криму, щоб виправдати репресії проти незгодних на окупованому півострові.
Російська влада боїться кримських татар. Вона не відчуває до них довіри, вона сприймає їх як ворожий елемент. І в цій ситуації поширення інформації про присутність серед кримських татар бойовиків Ісламської держави з одного боку підіграє націоналістичним настроєм, дає змогу висловлювати ксенофобічні погляди, з іншого боку дає змогу заарештовувати, затримувати, кидати за грати.
В анексованому Криму російські силовики неодноразово блокували роботу та проводили обшуки у мусульманських центрах, учбових закладах і мечетях. За інформацією Кримської правозахисної групи, окупаційна влада півострова та ФСБ втручаються у діяльність мусульманських релігійних громад, систематично викликають її представників на профілактичні бесіди.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На сайті Крим Реалії ви можете читати і дивитись також інтерв'ю з Джамалою, яка перемогла в першому півфіналі національного відбору Євробачення. Сьогодні вона відвідала Радіо Свобода і виконала свою пісню 1944 спеціально для читачів кримської редакції. Композиція, яка може привести співачку до фінальної частини міжнародного конкурсу, присвячена трагедії депортації кримсько-татарського народу.
To live in love, the happiest time, hold tight. Where's your heart? humanity rise. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. My soul, yashlech emato yamadim, membuyele yashlemadim, aman aman, yashlech emato.
Джамала ексклюзивно співає в студії Радіо Свобода. На цю тему читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготували, провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.